Ja nastavljam razgledanje iz poslanice Jevrejima na početku 7. glave. U ovoj 7. glavi poslanice Jevrejima se suočavam sa izvjesnom poteškoćom ili možda čak izvjesnom opasnošću da razgledajući ovu poslanicu ili zanemarim pojavu Melhisedeka i njegovu prirodu, njegov značaj, ili da se toliko usredsredim i usmerim na razgledanje Melhisedeka da izgubim svrhu za koju je Melhisedek ovdje uzet kao jedan primjer iz historije, iz događaja u prošlosti koji ukazuju na veličinu, značaj i moć Isusa Hrista kao Sina Božijeg, kao prvosveštenika i kao jedinog spasitelja roda čovječega i u izvesnom smislu spasitelja svega onoga što je Bog stvorio. Mogao bih to uporediti na neki način sa Valamom, prorokom koji je u vreme Isusa Sina Navina bio pozvan od strane Balaka, cara Moavskoga, da prokune Izraela, međutim Bog se javio Valamu i zabranio mu da proklinje Izraela i Valamova kletva se pretvorila u blagoslov i tako dalje. I onda neko bi mogao da uzme kao glavni zadatak da proučava život i rad Valamov, da pronađe od kog je on naroda, u koje vreme je živeo, šta je radio i tako dalje, i cela knjiga bi mogla biti napisana o Valamu. Neko drugi bi otišao tako daleko da bi proučavao Valamovu magaricu koja je progovorila i pronašao bi da su magarci specijalne vrste životinja, naročite vrste životinja koje u izvesnim retkim prilikama mogu da govore i tako dalje. Vrlo je moguće u detaljnom, opširnom razgledanju izgubiti pravac i razgledati ono što nije značajno u određenom primjeru opisanom u Svetome pismu, i to nije svrha mog razlaganja i mog zalaganja da razgledam Sveto pismo. Moja je želja i namera da ovim razgledanjem samo pomognem onima koji žele da razgledaju i da to svjedočanstvo Evanđelja spasenja u Hristu bude proglašeno i u tim krajevima gde to nije u velikoj mjeri učinjeno ili da već dugo vremena taj glas je sve tiši i tiši, a reči sve manje razumljive i sve manje primenljive u svakodnevnom životu onih koji te reči možda čuju ili slušaju. Možda drugi primjer bi mogao poslužiti tamo gdje Gospod kaže Petru, zaista ti kažem, pre nego što Petar zapeva dva puta, ti ćeš se mene odreći tri puta, i neko bi mogao da uzme kao svoj zadatak da razgleda petlove. Nije reč o petlovima, reč je o Petru i reč je o tome da Gospod ima vlast i moć iznad svih događaja i svih stvari i svih ljudi. Tako da čak i u to vreme kada se ispunjavalo staro proroštvo koje kaže udarit ću pastira i ovce od stada će se razbeći, da je Gospod pokazao tim primjerima da on ima vlast iznad svega. S druge strane, gledajući ovaj primjer Melkisedeka, utoliko više što se radi o upoređenju sa Hristom, na neki poseban način ima veliki značaj i mislim da ne bi bilo sasvim u redu da jednostavno pređem preko toga i da ne zagledamo u život i rad Melkisedeka, iako o tome možemo samo nešto zaključiti, a ne možemo sa sigurnošću znati šta je u stvari celokupna istina o Melkisedeku. Kada sam ja čitao članke iz različitih knjiga koje se zovu biblijski rečnici, enciklopedije i šta još tu ima, knjige citata, komentara i tako dalje, ja sam smatrao da je praktično da uporedim zaključke i mišljenja takozvanih stručnjaka ili onih koji su proučavali Sveto pismo iz grupa koje se suprotstavljaju jednim drugima. Pa sam pogledao protestantske ili evangelističke, luteranske, kalvinske knjige, pogledao sam presbiterijanske i onda uporedio to sa katoličkim knjigama i ustanovio sam da oni nisu baš toliko različiti, šta više oni su vrlo slični i u nekim stvarima su vrlo slični malim grupama kao što su baptisti, adventisti, nazareni i ne znam koga još tamo ima, o kojima tek nešto malo znam. Ono što je zajedničko u svim tim grupama je da jedna osoba se istakne iznad ostalih osoba i mišljenje te osobe je kopirano ili prihvaćeno od strane drugih, tako da izgleda da ima mnogo mišljenja koja potvrđuju jedno isto, a u stvari oni ništa ne potvrđuju, oni samo kao papagaji ponavljaju ono što je onaj prvi ili onaj koji je najugledniji među njima kazao, a ovi drugi pojedinci ne razgledaju Sveto pismo i ne ispituju, ne traže iz pisma da saznaju šta je istina, nego kopiraju od njega. Pa verovatno da i njima i njemu to bilo lakše, jer onda kad ne razgleda svaki za sebe, onda nema potrebe toliko za usklađivanje mišljenja i zaključaka, nego jednostavno kopiraju jedan od drugoga. Međutim, u svim tim člancima izvlačim jedan, tako reći, njihov zajednički zaključak, a to je da nije moguće da je Melkisedek bio zaista naš Gospod Isus Hristos u nekoj svojoj pojavi pre dolaska na zemlju, da bude među nama kao jedan od nas, zato što u ovoj poslanici Jevrejima u 7. glavi u 3. stihu piše da je Melkisedek upoređen sa Sinom Božijim. I zato što je on upoređen sa Sinom Božijim, ne može se razumjeti po njihovom mišljenju da je Sin Božji upoređen sa Sinom Božijim. A po mojom mišljenju to je dosta detinjasto. Sad može biti da moje mišljenje dolazi i ima utjecaj od toga što sam ja navikao da njima ne vjerujem dovoljno i onda sam sklon da u nekim slučajima zamislim nešto obrnuto sam zato što su oni kazali da je ovako, ja mislim da nije tako. Ali ja se nadam da to nije u pitanju, da je moje mišljenje i moje razgledanje iskreno, otvoreno i nepristrano, da meni nije važno da li će oni biti u pravu ili neće biti u pravu, meni je važno da li oni jesu ili nisu u pravu, u stvari meni je važno da znam šta je tačno, šta je istina. I činjenica da u 3. stihu 7. glave poslanice Jevrejima piše da je Melkisedek upoređen ili učinjen sličan Sinu Božjemu, ne predstavlja meni nikakav problem da varujem da je Melkisedek zaista Sin Božiji. Zašto bi to bio problem? U Otkrivenju, na primjer, u 1. glavi, u 13. stihu, Jovan, apostol, je video u sred 7 svetnjaka nekoga koji izgledaše kao Sin Čovečiji. Ako Melkisedek upoređen sa Gospodom Isusom Hristom ne može biti Gospod Isus Hristos, onda neko koji izgleda kao Sin Čovečiji ne može biti Sin Čovečiji. Međutim, ovdje je očigledno da to je Sin Čovečiji, da to je Gospod Isus Hristos lično, i ja ne vidim nikakvog razloga zašto u poslanici Jevrejima u 7. glavi u 3. stihu Melkisedek koji je upoređen sa Sinom Božjim ne može biti Sin Božiji. Kad se tome dodaju ostale činjenice koje su ovdje zabeležene ili ostale reči koje su ovdje napisane u tako čvrstom potvrdnom smislu, kao što ih tu vidimo, onda ne bi smjelo biti nikakve sumnje da je Melkisedek zaista sin Božiji. Jer ovdje tako piše, ovaj Melkisedek koji je bio kralj Salimski, sveštenik Boga Višnjega, koji pođe u susret Avramu kad se vraćaše s boja posle poraza kraljeva ili careva, i koji je blagoslovio Avrama i kome je Avram dao desetak od svega, koji je najpre po značenju svoga imena kralj pravde, a posle i kralj Salimski, to jest kralj mira, koji je bez oca, bez matere, bez roda, znači bez porekla, ljudskog porekla, koji nema ni početka danima, ni svršetka životu, a koji je upoređen sa sinom Božim, taj Melkisedek ostaje sveštenik na sve vekove. Ako to nije Hristos, onda postoje dva sveštenika na nebu. Ako to nije naš iskupitelj ili zastupnik pred Bogom, onda postoje dva zastupnika. Budući da su dva zastupnika neprihvatljiva za celo sveto pismo, ostaje samo jedan zaključak, da je Melkisedek Hristova pojava pre Hristovog dolaska na zemlju da u telu odraste među nama. Ovaj Hristos koji je došao na zemlju rođenjem od Marije, matere njegove, taj ima svoj rodoslov. Šta više, taj rodoslov je nama dan na dva mesta u dve evanđelske knjige. U drugoj poslanici Korinćanima, u petoj glavi, u 16. stihu ovako piše: zato i mi od sada nikoga ne poznajemo po telu. Iako Hrista i poznajemo po telu, sad ga više ne poznajemo na taj način. U 17. stihu kaže ovako: ako je ko u Hristu, on je novo stvorenje, staro prođe, gle, sve novo postade. Iako su Hrista poznavali u telu neki od prvih učenika, kasnije više ga ne poznaju po telu, jer oni vidi da je to telo samo poslužilo privremeno pojavi i radu Hristovom ovdje na zemlji. Tako isto onaj koji je novo stvorenje u Hristu treba da razgleda, po mom mišljenju, sva pitanja na taj način. I ono što nalazimo o Melkisedeku u Svetom pismu nije zato dano da uveliča Melkisedeka nasuprot Hristu, nego naprotiv da pokaže da pojava Melkisedeka služi da uveliča i prikaže pojavu Hristovu u većem sjaju, u većoj slavi. I bez obzira da li je Melkisedek Hristos ili nije, ta činjenica ostaje za nas kao najvažnija. Da ono što čitamo o Melkisedeku dato je nama kao jedno otkrivenje veličine i slave Hristove. Danas je nedelja, 6. dan jula mjeseca 2003. godine i ovo je popodnevni sastanak u Quest Heavenu. Želeo bih da pročitamo psalam 110. Reče Gospod Gospodu mojemu: sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti Gospoda Siona, vladaj sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, takva je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati. Ti si sveštenik doveka po redu Melkisedekovom. Gospod je tebi s desne strane, pobit će u dan gnjeva svojega careve, sudit će narodima, napunit će zemlju trupova, satreće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu.
Svevišnji Bože, od večnosti do večnosti Ti si jedini Bog. U sjaju slave carstva Tvoga, sjaj lica Tvoga obasjava sve blagoslovene stanovnike nebeskog carstva. Tebi se raduju i sa radošću volju Tvoju izvršuju. Tebe proslavljaju, Gospode Bože večni. Uznose i veličaju ime Tvoje koje je uzvišeno svrh svake visine. O Gospode Bože večni, u tami ovoga sveta, u pomrčini ovoga veka, sveta svedočanstva reči nauke Tvoje sjaju, neuništivim sjajom večne istine. Ti si, Gospode Bože, jedini Bog i nema drugog Boga osim Tebe. Sila i moć Tvoja ostaje do veka, carstvo Tvoje se neće nikada uzdrmati, temelji Tvoje vlasti i Tvoje moći neće nikada popustiti. Tvoje otkrivenja su nedostižna, toga radi si, o Bože večni. U Hristu, Sinu Tvome, spustio se na ovu dolinu sena smrtnoga, da nama otkriješ sjaj i veličanstvo Tvoga imena. I Ti si učinio, Gospode Bože večni, da nasuprot svim silama neprijateljskim, nasuprot sve strahote tame i mraka koja pokriva zemlju i obavija sve narode, vidjelo Tvoje istine svetlju tami svakome koji Tvoje sveto i očinsko ime priziva iskrenim srcem. Oče naš nebeski, ove reči nauke Tvoje i sva divna dela Tvoja Bože ukazuju na tu istinu da će pred Tobom popadati svaka sila neprijateljska i nikakva sila nasuprot Tebi ne može se za naveko držati, da si Ti, o Bože večni, darovao strpljenje Tvoje ne u slabosti nego u milosti i da Tvoja moć nadvišuje svaku silu neprijateljsku, o Bože večni. Hvala Ti za Te darove, hvala Ti za ova sveta istinita svjedočanstva Tvoje sile i moći Bože, za znake i svjedočanstva Tvoje ljubavi i staranja. Neka Te svakda prostavi iz srca naše i mi ovako mali i slabi, o Bože večni, daj nam da primimo blagoslov te zajednice proslave Tvoga imena i na nebu i na zemlji, da i mi, o Bože, Tebe proslavljamo, Tebi se radujemo, Tebe uznosimo i u Tvojoj milosti nalazimo mir dušama našim. Oče naš nebeski, ovo svjedočanstvo iz starih vremena koje čitamo, koje sam Ti darao, Bože, da obasjaju put Tvoj pred nama, neka i sada pred nama zablistaju sjajem istine Tvoje, Bože. Kao kroz vrtove koje je Tvoja desnica zasadila, kroz cvetnjake koje je ljubav Hrista, Sina Tvoga, odgajila, Ti nas vodi kroz reči Tvoje, Bože. I daj nam sada taj blagoslovi dar da odbacimo sve naše nepotrebne misli i štetne brige i naše strahovanja, da zaboravimo na naše terete koje mi svojim brigama uveličavamo i da srce i um naš bude otvoren ovim Tvojim istinama, Bože, da prolazeći kroz ovu dolinu sena smrtnoga, ovom reči nauke Tvoje, Bože, nalazimo izvore žive vode. Ti nam učini, Gospode Bože naš milostivi, novo srce i um naš Ti obasjaj svetlošću Tvoje istine. O Gospode Bože naš milostivi, od starih vremena Ti si otkrivao tajne i do današnjeg dana Ti pokazuješ Tvojim otkrivenjima da si samo Ti jedan Bog, i nema drugog Boga osim tebe, ni na nebu, ni na zemlji, ni pod nebom nigde, nema drugog imena danog ljudima na spasenje, osim imena Hrista, Sina Tvoga. Oče naš nebeski, ti si nam pokazao reči nauke Tvoje u mnogim mestima, da si ti svo izobilje i bogatstvo Tvoje sile i moći i večne nebeske ljubavi darovao Hristu Sinu Tvome. Ti si nam pokazao i posvjedočio, Gospode Bože naš milostivi, da je Sin Tvoj jedinorodni spasitelj naših duša sve od sebe dao da proslavi Tebe, nebeskog Oca svog. I tu lepotu, tu dubinu, tu visinu, to bogatstvo ljubavi, savršene čiste nebeske ljubavi, i to veličanstvo slave Tvoga imena Bože, ti nam daruj da i mi ovako mali i slabi možemo videti, zagledati u to i osjetiti sa kakvom ljubavlju i sa koliko časti i uznošenja ti blagosilaš jedinorodnog Sina Tvoga i sa kakvom revnošću i ljubavlju Sin Tvoj proslavlja Tebe, Boga živoga. Oče naš nebeski, to od Tebe molimo. Kao što si nekada otkrio slavu Tvoju sluzi Tvojemu Mojsiju. Kao što si davno posvjedočio silu i moć Tvoju sluzi Tvojemu Josifu. Kao što si pokazao veličanstvo Tvoga imena i moć Tvoje desnice sluzi Tvojemu Noju. Kao što si otkrio Tvoje otkrivenja i put večnog spasenja sluzi Tvojemu Enohu. Kao što si posvjedočio Tvoju neumitnu pravdu i Tvoju savršenu istinu po smrti sluge Tvojega Avelja, daj nam da i mi možemo zagledati u rad i život sluge Tvojega Isusa iz Nazareta, koji je ovdje na zemlji imao službu težu i veću, savršeniju i lepšu od svake druge službe, jer nije bilo drugog imena danog ljudima na spasenje osim jagnjeta Božjega zaklanog od postanja sveta. Oče naš nebeski, mi te molimo za taj dar i blagoslov, da nam ti daruješ jedan pogled u tu slavu i veličanstvo Tvog imena, u tu lepotu tog večnog duhovnog života nebeske porodice, da bismo i mi bili deca Tvoji, narod Tvoju, Hristu, Sinu Tvom, deo toga malog izbranog stada za koje je On položio život svoj. Da bismo i mi bili, o Oče naš nebeski, usađeni u tom vinogradu koji ti je milo i ugodno pogledati, jer ga ti osvećuješ i očišćaš da više roda rodi. O Oče naš nebeski, iako u našem siromaštvu i našoj slabosti ne možemo dosegnuti te neispitive dubine i nedostižne visine Tvoga savršenstva, ti nam daruj koliko je našim dušama potrebno da i mi proslavimo ime Tvoje, jer si ti, o Bože, vredan i dostojan slave i časti od večnosti do večnosti. Amen. U ovoj knjizi ima toliko stvari meni nepoznatih i možda bih mogao razvijati pitanja od jutra do mraka na koja ne znam da li bih dobio odgovore. I u ovom trenutku na putu kroz tu poslanicu Jevrejima i na samom ulasku u tu sedmu glavu o toj čudnoj, tajanstvenoj, neobjašnjenoj pojavi Melhisedeka u životu praoca našeg Abrahama i možda još čudnijem, još više neobjašnjivim mestima gdje se spominje Melhisedek u knjigama Staroga Zaveta ili možda i drugim mestima gdje se ne spominje ime Melhisedek, ali nalazimo stihove, redove, svjedočanstva zapisana koja ukazuju na to da se govori o nekome koje je ili Melhisedek ili nekom sličnom njemu. Mislim da neka od tih pitanja bih morao ovdje priznati. Prvo, ovdje u ovoj knjizi ispod broja da li je to deo Svetog pisma ili je to zaključak nekoga koja je mnogo godina kasnije to prevodio i probao da reši, da li je to psalam Davidov ili psalam nekoga drugoga. Meni se čini da vjerovatno te reči kao što piše psalam Davidov ovdje, da je to deo Svetoga pisma, da je to sačuvano od starina, od vremena kad je taj psalam zabeležen u knjigu Svetoga pisma. Kao što ispod broja 108, psalam 108 piše pesma psalam Davidov. Ispod psalma 111 piše aliluja ili slava Bogu. I tako dalje. Ispod psalma 114, ispod naslova, ne piše ništa. Moguće da je taj prvi stih bio naslov kad je Izrael izašao iz Misira, dom Jakovljev izašao iz naroda tuđeg. Ja ne znam. I ne znam odgovore na ta pitanja. Ali ako je ovo zaista psalam Davidov, meni se odmah u mojim mislima pojavljuju druga pitanja. Ko je i kakav je bio taj čovjek David? Psalme koje je on sastavljao i pisao u jednom trenutku pokazuju čovjeka u svojoj telesnoj prirodi. I sve što on traži i želi od Gospoda, osvetu nad neprijateljima, uništi ih, pobij ih, usmrti ih, izmuči ih, uradi se najgore i najstrašnije stvari njima, to on traži od Boga. Na drugom mjestu u psalmu on piše, nemoj se žestiti kad vidiš da nepravednik raste i napreduje, da se širi kao granato drvo, čekaj na Gospoda. U tom trenutku čini se da je on jako duhovan. Mogli bi se reći sličan nekome ko dobro poznaje Evanđelje Hristovo. Na nekim mestima piše o strašnim nevoljama iz kojih ga je Gospod izbavio i o sili, veličanstvu i moći Gospodnje. Na drugom mestu u psalmu nalazimo njegov glas, glas očajnika. Spasi me Bože, pomozi mi, nemoj čekati duže. Nevolje su došle do najgoreg stepena. Na jednom mestu on opisuje svetost i veličanstvo imena Božjega. Na drugom mestu vrednost prave pobožnosti. A opet kad pomislimo na njegov život, kad je bio car u godinama i Gospod je njemu dao pobjedu nad skoro svim neprijateljima njegovim i on postao slavan ne samo u svome narodu nego među mnogim narodima i carstvo Izraela je postalo kao jedna imperija. Mnoga druga carstva su se voljno predali pod vrhovnu upravu carstva Izraela jer su se tako osjećali sigurniji. I od jedan puta car David tresne u tako strašne i grozne stvari toliko da je prorok kad je došao da mu kaže posle oko godine dana je to provlačilo se to zlo, taj greh, to bezakonje i širila se ta vojst među Davidu, zato što si tim grehom dao mesta da se huli na ime moje, mač neće se odmaknuti od doma tvoga. To su strašne reči. Jer je strašno delo koje on učinio. U nekim psalmima nalazimo proroštva. Takva proroštva koja se ne nalaze svuda, čak i u proročkim knjigama. Zašto je Gospod uzeo takvog čovjeka koji će imati takav raznoličan život da kroz njega objavi reči koje su potrebne nama? Zato što ne samo među nama, nego i mi sami imamo mnogo od te iste prirode sa kojom se borio i sa kojom se mučio David, sin Jesejev. I onaj koji je prolazio kroz te nevolje i kroz te sukobe između reči Božje koje ga navodi na dobro i želja i namera telesnih koje ga vuku u zlo, Gospod je učinio tako da kroz njega dođu te reči i nama budu posvedočene i objavljene, pa da možemo razumjeti i znati kako i na koji način da se borimo protiv zla i da idemo putem pravde i istine za našim Gospodom i Spasiteljem Isusom Hristom. Na kraju njegovog burnog, potresnog, promenljivog života, tamo gdje su zabeležene posljednje reči cara Davida, kad je predao carstvo Solomonu sinu njegovom, i kad mu je poverio planove i nacrt za zidanje doma Boga svemogućega, Boga Izraeljevog. Car David tako kaže, to je shvatio i to je razumio, da onaj koji vlada i upravlja, valja da hodi u strahu Gospodnjemu. Znači, ni za cara, ni za najneznatnijeg slugu u tome carstvu nije najvažnije koliko će drugih pokoriti, koliko će drugih zadobiti, koliko će Boga se sakupiti, koliko će napretka u životu ostvariti u imovini, u znanju, u moći, vlasti. Ne, od svega je najvažnije, Boga se boji i zapovesti njegove drži. I sada, gledajući ovaj 110. psalam, reče Gospod Gospodu mojemu, kako je to bilo otkriveno Davidu, da Gospod govori Gospodu njegovom. Ko je njegov Gospod? Možda bi bilo vredno pogledati u knjigama gdje se obraća posebna pažnja na ime Gospodnje. To bi se moglo na ovaj način pročitati. Reče Jehova gospodaru mojemu. Ko je u ovom slučaju gospodar? Davidov. Jehova, koliko znamo, znamo ko je. Jehova je svemogući, ali ima neko drugi, neka druga osoba koja je Davidov gospodar. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, kad je postavljao pitanje Jevrejima za Hrista, i on kaže, šta mislite, čiji sin je Hristos? A oni su odgovorili, Davidov. A Gospod onda kaže, kako onda David u psalmu njega naziva svojim gospodom? Jer stoji napisano, reče Gospod gospodu mojemu. Ako je Hristos sin Davidov, kako je on u isto vrijeme njegov gospod? Naravno, na to pitanje oni nisu mogli odgovoriti, ne zato što je to bila tako neispitiva tajna da nisu mogli shvatiti, nego zato što su u odgovor na to pitanje sadržala istina koju oni nisu htjeli da veruju, koju su oni odbacili. Istana istina koja je uvredila narod u Nazaretu, kad je Gospod kazao, danas se ovo pismo ispunilo pred očima vašima. Oni su ga zgrabili, istirali ga napolje, izbacili ga, htjeli da ga ubiju. Zašto je čovjeku grešnom, čovjeku nevernom, čovjeku koji je, da kažem tako, religiozan, a nije pobožan, čovjeku koji sebe veliča svojim znanjem Svetoga pisma, a ne uzdiže ime Božije, zašto je njemu tako neprihvatljivo da se suoči sa istinom koju neće da veruje? Zašto ga to toliko vređa? Mogu opet da spomenem da je Gospod naš Isus Hristos kazao Jevrejima, kada su oni raspravljali sa njime, dokazivali da su oni seme Avramovo, a on njima kaže, o, kad biste bili deca Avramova, vi bi činili dela Avramova. A oni kažu da oni su narod Božiji. Kad bi Bog bio vaš otac, vi biste ljubili mene, ja od Boga izađoh i dođoh. I na kraju, kad su oni potrošili sve njihove mogućnosti, ili bar su mislili da su to mogućnosti, da sebe opravdaju, on njima kaže otvoreno, vaš otac đavo. I slasti, zle želje, zadovoljstva svoga oca vi hoćete da tvorite. On je krvnik. On je ubica, on je zlotvor. On je razarač. Od početka. I kad laž govori, svoje govori. To je jedno strašno stanje. Ako je bilo ikakve milosti, bilo bi vredno imati veliko sažaljenje prema Sotoni. Njegov život je strašan, jer on živi u smrti. Nema u sebi nikakve mogućnosti da zaželi i zamisli nešto dobro. Postavio sam malo pre pitanje, zašto čovjek koji sebe proglašava pobožnim, a u stvari je religiozan, a ne pobožan, zašto mu je tako nesnosno da se suoči sa istinom? Kad je Gospod kazao farisejima neku istinu koju su oni mrzeli da čuju, oni su ga mrzeli još mnogo više. Kad je Stefan posvjedočio istinu pred tim zlikovcima koji su se zvali Sveti sabor naroda Izraeljevog u Jerusalimu, oni su škripali zubima na njega, oni su bili ko zverovi. Zašto? Pa zato što ono što se u njima protivi istini Božje, to je Sotona. To je taj duh, zli duh tame. Duh pakosti. I kad znamo da On radi kroz telo i krv. Onda to nas podsjeća koliko treba protiv njega da se borimo. I makoliko da se mi protiv njega borimo, mi ne možemo njega pobediti. On je lukaviji, on zna više. A ima jedan način na koji ga možemo pobediti, šta više vrlo lako. Nego da pobeđujemo. Jednostavno se držimo Hrista i njegove istine. I kad hodimo u toj svetlosti, on nema nad nama nikakve moći ni vlasti. On ima moć nad onima koji njemu veruju. Koji poveruju tu laž. Adam i Eva su živjeli kao carevi u Edenskom vrtu. Sva druga stvorenja su njih poštovala. Do onog trenutka dokle nisu poverovali u laž. Naš Gospod Isus Hristos stoji kao živo i trajno svjedočanstvo. Htio bih da kažem svjedočanstvo šta je put, šta je istina, šta je pravi život. Ali ne, mislim da je tačno da se kaže ko je put i ko je istina i ko je pravi život. Jer taj put spasenja, taj put istine nije stvar, to je osoba. I istina Gospodnja nije jedna stvar. Da, kad je zapisana knjiga, to je jedna stvar. Ali sama istina u sebi, to nije jedna stvar. To je jedna osoba. To je neko živ. I život sam po sebi nije stvar koja se može primiti. Ne, to je osoba. To je ličnost. Gospod i spasitelj naš Isus Hristos. On je put, on je istina, on je život. U njemu je pobjeda nad Satanom. U njemu je život večni. U njemu su sva otkrivenja, čak i ona koja mi ne znamo i možda do kraja našeg putovanja ovdje na zemlji nećemo nikad znati. Možda. I ta otkrivenja su u njemu. I kad smo mi u Hristu, kad sam ja u Hristu, ja onda imam snagu i moć mnogo veću od sile tame i sile neprijatelja. Jer je veći onaj koji je nama od onoga koji je u svetu. Na koji način je Gospod Bog svemogući Jehova otkrio Davidu da je Isus Hristos potomak Davidov, a u stvari njegov Gospod? Možda to ostaje otvoreno pitanje. Možda postoje mnogi odgovori koji svi zajedno sačinjavaju jedan potpun odgovor. Ali gledajući u to, možemo da vidimo da su ti narodi od starih vremena imali takva otkrivenja koja su njima bila potrebna, koje njima Gospod dao sa određenom svrhom, određenim ciljem, da se tako izrazim. I može biti i razumljivo bi bilo da oni nisu znali ono što mi nalazimo ili mnogo od onoga što mi nalazimo u pismima Novog Zaveta, u Evanđeljima, u Delima apostolskim, poslanicama i otkrivenju. Ali s druge strane kad gledamo, oni su znali toliko mnogo toga, tih otkrivenja Božjih, o kojima mi znamo jako malo. Pa sada, moja želja i molitva Bogu je da u razgledanju ovoga psalma možemo malo više i bolje razumjeti ili pripremiti se da razumemo tu sedmu glavu poslanice Jevrejima o našem Gospodu Isusu Hristu i o Melkisedekom. Jednoj ličnosti, govorim o Melkisedeku, jednoj ličnosti koja je iznela jedno čudno i tajanstveno svjedočanstvo Gospodnje, praoce našem Avramu, koje je toliko značajno da ostalo zabeleženo do današnjeg dana, a s druge strane toliko tajanstveno da sve ono što je od onog vremena do danas, sve do poslanice Jevrejima, napisano u Svetom pismu, malo ili nimalo objašnjava ko je taj Melkisedek. Ovdje kaže da je svemogući Bog, Otac nebeski, rekao sinu svome, Gospodu našem Isusu Hristu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podložje nogama tvojima. U drugom stihu kaže, skeptar sile daje ti Gospod sa Sijona, vladaj sred neprijatelja svojih. Šta sad to znači? Tu vidimo dva cara u jednom carstvu. Car Otac Nebeski i car Sin Boži. Ovdje na zemlji, ako ima u jednom carstvu više od jednog vladara, oni dele vlast. Ne, ovdje u ovom slučaju oni imaju jednu vlast. I jedan nema ništa osim drugoga. Ja mislim da je to jako čudno. Čudno, ali istinito. I Otac kaže sinu, sedi meni s desne strane, što znači Otac poštuje sina. Postavlja ga sebi od desne strane. U telesnom to bi značilo da je Otac sinu sa leve strane. Ali to ne znači to. Jer ove reči nisu rečene u telesnom smislu. I taj pojam, to razumevanje Oca i Sina koje nam je dano da bismo bolje razumeli duhovna svojstva Božija, ne otkriva tu zajednicu između nebeskog Oca i njegovog Sina u potpunom savršenstvu. Ali to nas dovodi bliže da možemo razumeti. Jer nema nikoga za jednog relativno zdravog oca, nikoga na ovom svetu kome bi on želao više dobra i prema kome ima više osjećanja, ljubavi i privrženosti nego prema njegovom rođenom detetu. Još uvijek i najsavršenija veza između oca i sina ovdje na zemlji, jednog zemaljskog oca i zemaljskog sina, daleko je od te savršene zajednice jedinstva nebeskog oca i nebeskog sina. Ovdje nebeski Otac kaže da on daje tu čast i to poštovanje, da je postavio sina svojega na presto od desne strane sebi, na najpočasnije, najslavnije mjesto. I to će tako ostati u međuvremenu, neprijatelji njegovi će padati kod podnožja njegovih nogu. Njemu je dao u ruke znak. Skiptar znači palica vladalačka, znak carskog dostojanstva. I ovdje u drugom stihu psalmist to prorokuje ili objavljuje. Tu palicu vladalačku i desnicu tvoju dao ti je Gospod sa Siona, da vladaš u sred neprijatelja svojih. kako, gde, kada, kad je to bilo. Još u davnom vremenu, kada je Bog obećao prvim ljudima izlaz iz te propasti u koju su oni ušli kad su poverovali u prevaru neprijatelja. Još u to vreme Gospod im je nakazao da će seme ženino smrskati glavu toj zmiji, tom roditelju laži. Gospod je dao to obećanje i na neki način otkrio nešto od te tajne, da će Gospod Isus Hristos vladati u sred neprijatelja svojih. Mi znamo nešto od tih događaja kada se Gospod predao u ruke ljudi grešnika, da je Petar želao da ide, da bude prisutan, da vidi šta će biti do kraja. Zašto je on to želao? Zašto je mu to bilo važno? Može biti da on kao čovjek osjećao da u tome ima neke neobjašnjive tajne, neke čudne istine, i on hoće da to razume. Može biti da nije vjerovao da će Gospod zaista dozvoliti da ga muče, zlostavljaju, da ga ubiju. Ja ne znam šta je bilo u njegovim mislima i osjećanjima. Nisam siguran da je i on znao. Ali to smo mogli vidjeti kada su pitali, prvo sveštenik pita Gospoda našega: zaklinjam te Bogom živim da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga. I Gospod isto tako mirno odgovara, kao da se ne nalazi okružen zverovima, kao da se nalazi u društvu mirnog naroda koji slušaju reči njegove. On vlada nad njima. Kada su Petra upitali ili kazali mu: zaista i ti si jedan od njegovih učenika, Petar je uvijek bio uznemiren, zbunjen. On se borio, otimao se kao riba na suvom da dokaže šta? Da on nije učenik Hristov. On nije vladao, on je pao pod njihovu vlast. Gospod naš Isus Hristos vlada nad neprijateljima svojim. Kada njegovo telo posrće pod teretom krsta na putu od Jerusalima do Golgote, on i dalje vlada nad neprijateljima svojim. Na koji način? Njegovo je mesto od desne strane sile na visini. U njegovim rukama, u njegovoj moći je palica vladalačka. On ne skreće s puta ni levo ni desno. On ide sigurnim korakom kroz borbu, kroz muke, kroz smrt, ka tom jednom cilju. On će ispuniti volju Božju do kraja. On vlada u sred neprijatelja svojih. Iz tog njegovog primjera i po toj njegovoj zasluzi on izliva silu Duha svoga na svoje učenike. I u trećem stihu piše: u dan rata tvoga narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, mladost je tvoja u tebe. Šta znači te reči? To je pesma, to je slavopoj, to je poezija. Mi koji smo navikli na gradski život možda ne znamo mnogo o toj lepoti prirode, ali ako je neko imao priliku da bude napolje u polju daleko od buke i galame gradova u prirodnoj tišini i miru noću i da osluškuje šapat rose koja se spušta na drveće i na travu, na rastinje okolo, to je tako jedna ugodna, smirujuća tišina i čuje se sasvim tiho kako se skoro nečumno, a ipak čumno spuštaju kapi rose na zelenilo, na rastinje. Ovdje kaže za moć onoga i za snagu njegovu da je takva kao rosa koja iz utrobe, iz unutrašnjosti zore koja dolazi. Zore još nije tu, ali dolazi, već se primećuje, već se osjeća da moć ide kraju svoje, moć bledi i rosa se spušta na rastinje, priprema se za rađanje sunca, za početak novog dana. Vrlo jedno ugodno iskustvo koje svakome ko to doživi, ko to osjeti, podsjeća ili opominje na moć i na lepotu onoga koji je to stvorio. Ovdje kaže da je takva mladost Hristova, a u isto vrijeme kaže u dan rata tvojega narod je tvoj spreman, pripremljen u svetoj krasoti. Kada su učenici gospodnji budući ispunjeni silom Duha Božjega bez straha proglasili evanđelje Hristovo u sred neprijatelja svojih, objavili narodu jedini put spasenja i posle toga bili progonjeni od strane narodnih starešina i sveštenika, ti isti učenici koji su pre toga bili tako plašljivi i tako nesigurni, sada kaže, otišli su od tog jevrejskog sabora radujući se što su se udostojili trpeti sramotu za ime njegovo. Bolni ne spominju, samo sramotu, javnu kaznu su pretrpeli za ime Hristovo. Oni su se radovali što su se udostojili toga. Zašto? Jer ta duhovna snaga kojom ih je Gospod obdario bila je na njima kao ta rosa koja se stalno, neprestano na njih izliva i njih obnavlja, osvežava, krepi ih. Nad tim narodom koji je tako njegovom snagom pobeđivao neprijatelje, ne silom zemaljskom, ne oružjem zemaljskim, nego Duhom Božijim. Ovdje kaže da postoji jedan car koji ima upravlja, koji je nad njima i koji njih vodi kroz borbu, trud i znoj i kroz smrt ka toj slavnoj pobedi koju je on već izvojevao. I tako stoji napisano, Gospod je dao nepobitno, nepokolebljivo, tvrdo obećanje i on se neće predomisliti. Šta je to obećanje? Otac govori Hristu tom istom kome je kazao, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožim nogama tvojima. Ovdje kaže, ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovom. Zašto je sada to potrebno da bude po redu Melhisedekovom, a ne po redu Aronovom? Jer je sveštenstvo koje je Aron primio i koje se prenosilo od koleno na koleno bilo privremeno. Za njih je to bilo u izvesnom smislu večno, jer dokle god taj zakon traje, dokle god oni očekuju da dolazi spasitelj, njihovo sveštenstvo se nastavlja. Ali jednog dana doći će taj koji je sveštenik doveka po redu Melhisedekovom, ne samo doveka, nego od veka i doveka, koji ima večno sveštenstvo. U onom trenutku kada čovjek okusio zabranjenog ploda, u onom trenutku kada čovjek povjerovao u laži neprijatelja, on je zaslužio da bude bačen u večnu propast, večnu osudu. Da to ne bude učinjeno i da taj sud ne bude na njim izvršen istog trenutka, neko je svojom žrtvom platio svaki trenutak ljudskog života od postanja pa do večnog suda. Koliko god je vremena i prilike i mogućnosti dato čovjeku da se pokaje, da se obrati na put spasenja, svaki taj trenutak, svaki blagoslov od Boga plaćen je takvom cenom kojim jedan čovjek, ni najbogatiji, čak ni Solomon sa svim njegovim talentima zlata, ne bi mogao isplatiti. Kada ovdje piše, u dan rata tvojega, narod je tvoj spreman u svetoj krasoti, koja je to krasota? To je ta krasota, ta otvorenost, to primanje te rose koja dolazi iz dubine zore jednog dana. Sve nevolje, sve teškoće, sve borbe i sve muke, pa i sve brige i sva strahovanja ovdje na zemlji, kao jedna noć koja bledi, tako će iščeznuti, jer se javlja zora večnog života. Kao što kaže jedno pojenje, valjda 35. dodatku, gdje kaže, u svoj slavi veličini doće Gospod s anđelima. Jasno će se radost orit, car će sjajit med njima. Taj dan Gospodnjeg rata još traje. On je pobedio na Golgoti. On je svršio sve što je potrebno da bi i mi mogli biti pobednici. Ali rat još nije gotov.